Udaba lweflag mbona ngazathi usizi osolube khona ukuthi abantu iminyaka yonke yona le iflag iabhuziwe ngabantu ngenxa yokuthi umuntu ode yabe yifakile emoteni yakhe ube nganiswa ngoba ubesethathwa njengomuntu webandla elivusayo. So kathesi njengoba abantu sebetheni bapleja iloyalithi yabo ukuthi hayi iflag leyi lathi siyingxenye yayo sebefuna ukuthi benjani bekumise kulusizi ngoba yonke into bafuna ukuyithatha beyenze igcine singani ngeyezano lento eZimbabwe yethu sonkeni njengelizwe.
Manje pho uZulu ubona ungani engathatha nyathelo bani baziyenzele yini iflag yabo engayisiyo leyo okuthiwa isilicala ukuthengiswa?
Hayi akuvuzanga ukuthi sikuvumele khonoko kuvuze sikuresiste kokuqala ukuthi kwanomuntu ethi yena ngabona sele political pressure ethinta ama-goalposts. Kabakuvume njengoba iminyaka yonke izimoto kodwa zigcolisa ama-flag eZimbabwe kwagcina sokungani into yani yezano abantu akuvuzanga bekuvume.
Kodwa khona ubona ngani kunceda ngani ukuthi iflag le ingathengiswa umuntu ebotshwe? Ubona ngani kuzasiza ngani ibandla lezano PF?
Akula ngenye indlela ungezwa kule bandla eliriduce iflag yelizwe yagcina singani kayilancedo ngohulumende nalo ungakhangela izikolo zonke ubuthola sokunokuyiphisi okuncuncunci okuphephezelayo. Umoda beyiqakatheki sodwa kufuze bethe okokuqala akufuzanga ukuthi ama-government institutions beyithole ngokuyithenga kufuze beyiphiwe mahara and then uma isidabukile yaba mfitshane bebona ukuthi iyareplaswa. Namhlanje sebesithini sebefuna ukuthi bekwenze ngani bayiqakathekisa ngoba babona ukuthi abantu sebenjani sebehlangana bekhuluma ngenhlupho zabo ngaphansi kweflake okuyinto vele eqakathekileyo yikho babona sebesenza so akufuzanga ukuthi sikuvumeleke khonoko.